ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟร์แบร
์โฟร์แบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมทออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่
02-115-9556 02-115-9556
ใช้ได้ทั้งเน็ตตั้งได้จากไหนกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพจของแอปด้าใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูกรอบรูปตั้งโต๊ะดูเพล็กของแอปเจ้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465 07
02-721-3465 Express ของแอปเจ้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Pen Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์
อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมภูมินทนาเกตพิสารครับ
ค่ะท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงต้นรายการเสียงร้องของคุณชินกรไกรลาศนี่ก็เรียกว่าไร้เทียมทานนะ
ครับยังคงจำแจ๋วไม่เปลี่ยน
ใช่ค่ะคิดว่าเมื่อท่านได้ยินเพลงนี้ก็คงจะนึกถึงตำนานความรัก
ใช่แต่ว่าเรายังอยู่กันที่จังหวัด
แพร่มันมาเกี่ยวกันได้ยังไง
ไปทั้งดีไปกันให้คุ้ม
ใช่มันเกี่ยวกันได้ยังไงเพราะว่าสถานที่ต่อไปที่วันนี้เราจะคุยกันก็คือวัดพระธาตุพะโล
อยู่ที่ไหนล่ะพี่ไก่บอกท่านผู้ฟัง
หมู่ที่หนึ่งพี่อยากให้เป็นหมู่ที่สอง
เอาทำไมอ่ะ
เอาเพราะต่อไปก็คือบ้านพระธาตุพะโลตำบลบ้านกลางอำเภอสองจังหวัดแพร่อยู่บนฝั่งแม่น้ำสองห่างจากตัวอำเภอ2กิโล
คือถ้าเกิดอยู่ที่หมู่ที่2ทุกอย่างจะได้2222
ใช่แล้วก็ไม่เป็นไรหมู่ที่1เขาเรียกว่าหมู่แรกๆเลยแต่ว่าห่างจากเมืองแพร่50กิโลเมตร
อ๋อก็ไม่ไกลนะครับ
ไม่ไกลไม่ถึงเองสำหรับคนขับรถถ้าขับจากกรุงเทพไปถึงแพร่ได้เนี่ยอีก50กิโลนี่แค่จิ๊บ
ๆครับใช่
ค่ะเรื่องราวทางโบราณคดีเนี่ยก็มีอยู่ว่าเมือง2เนี่ยหรือบางทีเขามีรอเรือแทรกเข้าไปแต่ออกเสียงรอเรือน้อยๆนะคะชื่อ2อะไรเงี้ยนะ2ก็ฟังยังไงชมคนอยู
่แปลกๆนะครับ
แปลกนะคะเพราะเรารู้สึกว่าคนแถวล้านนาเขาไม่มีรอเรือไม่มี
ครบ
ใช
่เป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่บนฝั่งแม่น้ำสองครอบคลุมพื้นที่ถึง130ไร่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบถึง3ชั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดด้วยกลุ่มชนใดแต่สันนิษฐานว่ามีอายุในสมัยล้านนาและสุโขทัยตำนานในท้องถิ่นเชื่อว่าเมืองสองนี้เป็นเมืองของพระเพื่อนพระแพรในวรรณคดีเรื่องอิริพลอ
ออ๋อ
บางอ้อแล้ว
เข้าใจว่าทำไมเลือกเพลงนี้มานี่เอง
ใช่แล้ว
ครับ
ทีนี้อันลองมาคุยกันหน่อยไหมว่าทำไมถึงชื่อว่าเมืองสอง
อ๋อเหตุที่ได้ชื่อว่าเมืองสองเนี่ยก็เพราะว่าโดยภูมิศาสตร์เนี่ยตัวเมืองเนี่ยพื้นที่มันถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนที่ใหญ่ส่วนทางเหนือเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีพื้นที่เล็กๆส่วนทางใต้เนี่ยจะมีพื้นที่ใหญ่กว่าเพราะมันแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างเงี้ยมันก็เลยชัดเจนเขาก็เลยเรียกว่าเมืองสองทีนี้บริเวณพื้นที่เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเขตกำแพงเมืองทีนี้คำว่ากำแพงเมืองเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเข้าใจผิดคิดเออกันเลยกันไปใหญ่โตว่าจะเป็นกำแพงเกาะ
หรือ
ป
ูนหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้คือไม่ใช่เลยนะครับให้จินตนาการง่ายๆว่ากำแพงเมืองในที่นี้ก็คือคันดินหรือว่าเนินดินนั่นเองเพียงแต่ว่าเนินดินเนี่ยสูง 4-5 เมตรเลยนะครับทีนี้ 4-5 เมตรเนี่ยพี่ไก่มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนินดินก็ตั้งเป็นบล็อกสี่เหลี่ยม 4-5 เมตรขึ้นมาม
ันทำไม่ได้
มันต้องมีสโลปมีฐานเพราะฉะนั้นฐานก็คงไม่ต่ำกว่า5เมตรเช่นกันต้องมากกว่า
2ข้าง
ใช่
แล้วก็บนสันนี่ก็ไม่ใช่แบบว่าสันแหลมคมปี๊ดแบบขี่จักรยาน
เป็นสันมีด ไม่ใช่
มันก็ต้องเป็นสันใหญ่ๆ
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็น่าจะเป็นเนินดิน
ก็เป็นเนินดินขนาดใหญ่
ซ
ึ่
งสมัยก่อนนี่ก็ต้องใช้แรงงานคนนี่แหละค่ะมาขนดินมาทำ
สร้างกำแพง
ถามว่ามีกำแพงไว้ทำอะไรทำไมถึงต้อง
ไม่เข้าใจ
ก็เอาไว้กันคนอื่นเข้ามาในเขตเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
อ๋ออย่างน้อยถ้าจะเข้ามาก็เหนื่อยหน่อย
ส่วนใหญ่เขาจะมีประตูเข้าเมืองประตูเมืองแล้วก็มีสะพานข้ามคูน้ำเข้ามาในเมือง
ตัวคันดินก็น่าจะเป็นป่ารกร้างก็คือเข้ายากด้วยล่ะคงไม่ใช่คันดินเนินๆล้นๆเหมือนปัจจุบัน
ไม
่ครับ
เพราะว่าการมีคันดินเนี่ยนะคะคล้ายๆกับที่เรามีคันดินในสวนนั่นแหละ
อ๋อครับ
มันก็คือแบ่งพื้นที่ให้เห็นชัดเจนกันภัยธรรมชาติต่างๆแล้วก็ป้องกันคนที่จะเข้ามา
ครับที่นี้เขาพบเขาอ่ะขุดพบภาชนะดินเผาพี่ไก่ที่นี้ดินเผาที่เนี้ยมันก็มีทั้งดินเผาแบบธรรมดากับดินเผาแบบแกร่งทีนี้ขอความรู้พี่ไก่นิดนึงว่าไอ้ดินเผาธรรมดากับดินเผาแบบแกร่งเนี่ยทำไมมันต้องแบ่งออกเป็น2อย่างนี
้ค่ะภาชนะที่เราใช้ในสมัยโบราณเนี่ยนะคะบางอย่างเนี่ยเขาเผาครั้งเดียว
เ
ผาครั้งเดียวเนี่ยนะคะมันก็ยังมีรูพุนๆอยู่ที่ตัวผิวหนัง
ครับ
อย่างเช่นโอ่งน้ำเล็กๆที่เราใส่น้ำดื่มไงคะ
อ๋อที่ทางเหนือเขาใช้ใส่น้ำดื่มตั้งไว้หน้าบ้านมีกระบวยตักน้ำอ๋อมีงั้นน้ำเย็นมากเลย
น้ำเย็นชื่นใจมาก
ชื่นใจครับ
นะคะส่วนพวกชนิดแกร่งนี่ก็คือมาทำพวกหลังคาวัดมาทำพวกสิ่งปลูกสร้างในเวียงในวัง
อ๋อมันจะได้ทนแดดทนฝน
ทนการเหยียบหรือทนอะไรได้บ้างบางทีเราจะเห็นนะคะว่าจะมีพวกกระเบื้องแกร่งๆเนี่ยตกค้างอยู่แล้วก็ยังมีพวกภาชนะในเวียงในวังที่เขาจะใช้กันที่ใส่อาหารใส่ของต่างๆแต
่
ส่วนใหญ่ก็มักจะใช้กับวัดนะวัดกับวังเนี่ยค่ะก็จะใช้กันเยอะ
ครับก็มีพบภาชนะดินเผาก็มีทั้งธรรมดาและแกร่งทีนี้ก็ปรากฏร่องรอยว่ามีวัดร้างถึง2แห่งส่วนบริเวณวัดพระธาตุพระลอเนี่ยเมื่อก่อสร้างในระยะหลังๆเนี่ยขุดพบพระพุทธรูปหินทรายเป็นศิลปะแบบพะเยาแล้วก็มีชิ้นส่วนของพระพุทธรูปสำริดที่จารึกอักษรสุโขทัยนอกจากนี้ยังมีก้องยาเส้นแล้วก็เครื่องมือเหล็กก็อันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าชาวบ้านแถวนี้มีวิถีการดำรงชีวิตกันอยู่อย่างไรก็จากเครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ขอตัดฉากมาเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์กันบ้าง
ครับ
นะคะก็คือเดิมวัดพระธาตุพระลอเนี่ยเป็นวัดร้างอยู่นอกเขตกำแพงเมืองสองในอดีตชาวบ้านเรียกว่าธาตุหินส้ม
อ๋อเดี๋ยวพี่ไก่ทำไมถึงเรียกธาตุหินส้มล่ะมีสีส้มเหรอครับ
อ๋อใช่ค่ะไม่ใช่สีส
้
ม
แหมหลอกสับขาหลอกอีกแล้วอ่ะ
หลอกใช่ค่ะแต่ไม่ใช่สีส้ม
แต่ว่
าคงจะได้ยินนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขาเรียกมะขามคงที่เขาเรียกส้มขาม
อ๋อ
เพราะว่าอะไรคะมันมีรสเปรี้ยวถามว่าเอ๊ะเป็นหินใครไปชิมทำไม
นั่นเหรอสิเกิดอะไร
คำว่ารสเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเปรี้ยวเท่านั้น
ครับ
มันมีคุณสมบัติของความเป็นกรด
ลึกซึ้งนะครับ
ลึกซึ้งค่ะก็คือ เขาบอกว่าหินที่นี่นะคะซากหินของเก่าของที่นี่เนี่ยมีรสเปรี้ยว
นะคะแล้วดินบริเวณนั้นน่าจะเป็นกรด
ใช่ไหมค่ะ
โอเค
ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่แปลกนะ
ครับ
อย่างอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแถวๆเนี้ย
เขาก็เรียกบางน้ำเปรี้ยวเพราะฉะนั้นน่าจะชื่อบางน้ำส้ม
บางน้ำส้มนี่อร่อย
อร่อยแน่
ๆค่ะพอราวปี2460ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ทับองค์เดิมรูปแบบก็เป็นฐานย่อเก็บลักษณะเป็นศิลปะพม่าโดยมีนายสวงใสนะคะเป็นนายช่างใหญ่ที่ดูแล
ก่อสร้าง
แต่ว่าเมื่อมีการสร้างขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีภิกษุจำพรรษาเลย
อ๋อครับก็ทราบที่มาที่ไปกันพอคร่าวๆแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันไหมครับว่าในวัดเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมีอะไรบ้างแน่นอนเลยตอนขับรถเข้าไปเนี่ยพี่ไก่ปุ๊บมองไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นโบสถ์ซึ่งมีสีเหลืองอารามมีลวดลายสีทองบนพื้นสีแดงแล้วก็ตามประตูแล้วก็หน้าต่างเนี่ยจะสร้างเป็นซุ้มมีประติมากรรมรูปหงส์ยืนอยู่เหนือเสาซุ้มทั้งสองข้างลวดลายแกะสลักไม้ที่บานหน้าต่างนั้นน่ะมันไม่ซ้ำแบบกันเลยพี่ไก่แต่ดูรวมๆเนี่ยมันไปกันได้นะตอนแรกก็เข้าใจว่าจะเป็นแบบพิมพ์เดียวกันแต่ว่าพอเราเริ่มพิมพ์นี้พิมพ์เคาะเนี่ยเออ
มันมีเพี้ยนกัน
มันมีใช่มันมีเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เออมันด
ูแล้
ว
มันกันทำคนละบาน
ใช่มันสนุกสนานนะมันเหมือนว่าคุยกันคร่าวๆว่าเราจะทำบานนี้นะอาจแกะสลักชิ้นนี้เดี๋ยวฉันสลักอย่างนี
้ตั้งใจแกะของตัวเองกันไปเลย
มีแบบโครงคร่าวๆแต่ว่าอยากจะเล่นรายละเอียดอะไรเชิญเต็มที่สนุกมากพอไปดูพอมันจะมีรายละเอียดซึ่งไม่เหมือนกันแล้วก็เสาด้านนอกของตัวโบสถ์เนี่ยแต่ละต้นเนี่ยจะมีเทวดาสวมเครื่องทรงสง่างามมากเลยยืนประจำยามในท่าเทพนมแล้วก็ตรงหน้าบานเนี่ยแกะสลักไม้เป็นรูปตัวม้าอยู่ตรงกลางในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยพี่ไก่ราวกับว่ามันเหมือนเป็นตาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างอันนี้ผมก็จินตนาการน่าจะเป็นพวกปีมะเมียอะไรประมาณนี้นะครับ
เป็นนักสัตว์
แต่ว่าตามหน้าบันเนี้ยไม่มีเรื่องเล่าทางพุทธประวัติที่หน้าบันเลยนะซึ่งปกติถ้าเราเห็นโบสถ์ตามภาคกลางเนี่ยปกติแล้วหน้าบันเนี่ยจะมีเรื่องเล่าทางพุทธประวัติอยู่เป็นส่วนใหญ่แต่ที่เนี้ยมีรูปม้าอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเท่านั้นเองเป็นแกะสลักแล้วก็ไม่มีเรื่องเล่าทางพุทธประวัติเลยบันไดทางขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยขอบบันไดเนี่ยก็จะเป็นพญานาคใช่ไหมครับแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่กลับเป็นรูปตัวสัตว์ที่มีลักษณะหัวคล้ายๆตัวกิเลนแล้วก็ลำตัวก็ยาวๆผิวหนังเนี่ยมีเกล็ดแล้วก็ขนาบสองข้างบันไดเนี่ยนะครับยาวขึ้นไปตัวหางของเจ้าตัวที่ว่าเนี่ยยังพันต่อยาวไปถึงเสาคู่หน้าของตัวโบสถ์ด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้เขาเรียกสัตว์ตัวนี้ว่าอะไรนะครับแต่ว่ามีความสวยงามมากเขาก็ทาสีเหลืองทองที่ประทับใจคือเวลาเราก้าวเข้าไปในโบสถ์เสาโบสถ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นคู่แต่ละคู่เนี่ยเขาจะเขียนลายเหมือนกันแต่ว่าแต่ละคู่จะอธิบายยังไงแต่ละคู่เนี่ยลายเหมือนกันคู่ที่หนึ่งลายเหมือนกัน
ทุกคู่ลายเหมือนกันแต่ว่า
คู่อื่น
ๆ
ไม่เหมือนกัน
อันนี้ก็เหมือนประตูอีกแล้วเหมือนประตู
เหม
ือ
นหน้าต่างเมื่อกี้คือไปเที่ยวนี่สนุกกับการดูลายมากเราจะเพลิดเพลินกับการมองลายคือเข้าไปนี่รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจกับการดูลายแค่ดูลายนี่ก็รู้สึกว่ามันสนุกทั้งภายนอกและภายในผมว่าศิลปินในยุคนั้นเนี่ยมีความสนุกสนานในการคล้ายๆจะว่าอวดฝีมือกันก็ว่าได้นะผมว่าใครมีดีอะไรก็อวดกันมา
พี่ว่าโดยวิธีการก็คล้ายๆกับว่าเชิญศิลปินมา
ใช
่รับไปเลยคน
รับไปเลยใช
่หน้าต่างรับไปเลยคน
ละบาทช่วยๆกัน
ช่วยๆกันนะคะ
ในสงสัยนี่คงลำบากมากหัวหน้าช่างคงเก่งมากค่ะผมว่านะ
ซึ่งจริงๆแล้ววิธีการนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนอย่างที่อ่านไปพบมาเนี่ยเราเองเราก็จะพบอยู่เยอะนะในยุโรปหรือว่าที่ในเอเชียด้วยกันเองเนี่ยที่แบบว่าแบ่งกันไปออกแบบคนละช่องคนละช่อง
เพราะว่ามันเป็นงานใหญ่มันไม่สามารถที่จะมันต้องการอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือของคนในชุมชนไม่สามารถที่จะสร้างคนเดียวได้
แล้วมันก็คงมีความคิดที่ว่าเขาเรียกว่าเสรีภาพในการสร้างสรรค
์
ไม่ใช่บอกให้ทุกคนเนี่ยทำแบบนี้เหมือนกันหมดพี่อัลฮัมบราที่สเปนเนี่ยนะคะมันเป็นศิลปะของแขกมัวโหแบบลวดลายมันวิจิตรมากเลยแต่ถ้าเราไปดูดีๆเราจะเห็นว่าแต่ละกรอบเนี่ย
แต่ละเซ็กชัน
แต่ละกรอบเนี่ยไม่เคยซ้ำกันเลยซึ่ง ในความรู้สึกของเราเนี่ยเราว่ามันดีนะ
มันสนุกสนานในการดู
เวลาศิลปินเขาจะมาดูเพื่อที่จะลอกเรียนแบบลายหรือว่าศึกษาลายไม่ใช่ว่าถ่ายบานเดียว
ต้องลอกกันหมด
ไม่ใช่ถ่ายบานเดียวแล้วใช้ได้พี่ว่ามันสะใจมากเวลาให้โจทย์นักศึกษานะ
ใช่
ต้องถ่ายทุกบาน
ยากมากผมมาเกิดความพิศวงงงวยกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าในฐานะเราไม่ได้เรียนศิลปะนะแต่ว่าพอเริ่มมองอุ๊ยเอ้ยเกิดมันจะสนุกกับการดูมากเลย
สังคมยุคใหม่ทำไม่ได้นะ
ใช่
มันยากมากเลยที่จะให้ไม่เหมือนกันสักอันหนึ่ง
ครับทีนี้พอเดินออกมาจากนอกโบสถ์นะครับไม่ห่างไกลกับจากนอกโบสถ์เนี่ยจะเป็นเจดีย์ของพระธาตุพระรอเจดีย์ก็คงผมเข้าใจว่าอันนี้เหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่แหละเพราะว่าชื่อวัดเนี่ยคือวัดพระธาตุพระรอใช่ไหมครับเจดีย์นี้ก็มีความสำคัญเจดีย์นี้มีฐานกว้างด้านละ10เมตรสูง12เมตรเชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของพระรอพระเพื่อนพระแพงหน้าเจดีย์พระธาตุพระรอเนี่ยยังมีประติมากรรมรูปปั้นเป็นฝีมือชาวบ้านเลยเป็นรูปปั้นของพระรอพระเพื่อนพระแพงที่ถูกสอนลูกศรเนี่ยหรือธนูเนี่ยปักแทงยืนเคียงข้างในอ้อมกอดของกันและกันตรงนี้พอมองไปเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้ลำลึกถึงภาพฉากสุดท้ายในวรรณคดีเรื่องลิลิตพระรอนะครับได้เป็นอย่างดีมากๆเลยแล้วก็ทีนี้อย่างที่พี่ไก่อดใจรอไว้แทบจะไม่ไหว เพื่อให้การเที่ยวชมวัดพระธาตุพระรอเนี่ยออกอรรถรสมากยิ่งขึ้นก็ควรจะได้ทราบเรื่องราวของพระรอกันหน่อยสักดีไหม
ใช่แล้วค่ะชื่อเมืองนี่นะคะในเนื้อหาในเรื่องราวก็คือเมืองแมนสวงมีท้าวแมนสวงเป็นกษัตริย์ครองเมืองมีพระมเหสีนามว่านาตบุญเหลือมีพระโอรสนามว่าพระลอดิลกราชเรียกกันสั้นๆว่าพระลอพระลอนั้นเป็นชายหนุ่มรูปโฉมงดงามเป็นที่จดขานกันไปไกลทั่วสารทิศจนไปถึงเมืองสองเมืองสองนั้นปกครองโดยท้าวพิชัยวิษณุกรมีมเหสีนามว่าพรดาราวดีแห่งชื่อเพราะนะแล้วก็มีพระธิดาผู้เลอโฉมสองพระองค์นามว่าพระเพียรและพระแพงนะคะ
เมืองสองกับเมืองสองเนี่ยเป็นศัตรูกันเอาละสิจั่วหัวมาตื่นเต้นเลย
คุ้นโรเมโอและจูเลียตยังไงชอบโกนอยู่นะ
เรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าทำไมต้องเป็นศัตรูกันท้าวแมนสวงเนี่ยผู้เป็นพ่อของพระรอเนี่ยยกทัพไปตีเมืองสองแล้วก็ได้ฆ่าท้าวพิมพิสารผู้เป็นพ่อของท้าวพิชัยพิษณุกรหรือก็คือเสด็จปู่ของพระเพื่อนพระแพงนั่นเองเรื่องนี้ยังความโกรธแค้นมาให้พระเจ้าย่าเป็นอย่างมากทำให้เมืองทั้งสองเนี่ยบาดหมางเคืองขุ่นกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ค่ะพวกเราคงคุ้นเคยนะคะกับโครงบทนี้เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เองเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเถื่อพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอ้าวอย่าได้ถามเถื่อ
โอ้พี่กายอ่านสะขนลุกเลยก็เป็นบทที่พรรณนาถึงความงามของพระรอและนี่เองโครงบทนี้เองเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องราวยืดยาวกันไปที่เราจะเล่ากันต่อไป
สมัยนี้เลยนะสาวๆก็แอบวิ้งหนึ่ง
ครับทีนี้เราอุบท่านผู้ฟังไว้ก่อนดีไหมพี่กาย
ใช่แล้ว
เดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงเบรกต่อไปดีไหม
ดีแล้วเพราะว่ายังไงต้องให้ท่านผู้ฟังฟังข่าวก่อน
ใช่
ตอนนี้ก็ฟังดนตรีคลอไปนิดๆ นะคะก็คือเพลงตลอดนี่นะคะยอยศตลอดค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเราสองคนใหม่นะคะจากชลิตาจันทร์
และผมภูมินทร์ธนเกียรติสารครับ
ค่ะ
ครับ